Earth News Radio 105,8.
Ο χειμώνας βίστος καλοκαίρια να βούμε εμείς. Τα παλάτια στην άμμο μαζί μου να μη φοβηθείς. Μη μου πεις η ζωή είναι ψέμα, αλήθεια μη πεις. Στα σοκάκια τα βράδια τα φώτα ανάβουμε εμείς. Πιας το χέρι μου και έλα, τα μπέλες τα γράφουν ελπείς. Μη μου πεις πως κι αυτό είναι ψέμα, έλα τώρα μη πεις.
Πολύ καλησπέρα σας. Είστε στο Earth News Radio, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Είπαμε πόσες, Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές. Τρεις και σήμερα λοιπόν, είναι οι εκπομπές που θα τελειώσουν αυτόν τον κύκλο των 25 χρόνων εκπομπών καθημερινών εδώ από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος και Earth News Radio το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, σήμερα η παρέα μου είναι επίσης πολύ αγαπημένη παρέα και θα σας τους παρουσιάσω, γιατί ο καθένας τους έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι τυχαία δηλαδή εδώ στο στούντιο. Θα πάω πρώτα από την γυναίκα της παρέας. Είναι η συγγραφέας και δημοσιογράφος Κατερίνα Μανανεδάκη. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Καλησπέρα στους ακροατές.
Και πάνω απ' όλα φίλοι μου. Είμαστε φίλες από το 92.
Ξεκινήσαμε πολύ μικρές, τα 6.
Λοιπόν, είναι φίλοι μου, συνεργαστήκαμε σε περιοδικό μαζί και χαράξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Είχα την τιμή, έχει γράψει 20 βιβλία. Έχω νομίζω την εντύπωση ότι τα έχω παρουσιάσει και τα 20 βιβλία.
Τα έχεις παρουσιάσει και τα 20, ναι.
Και όλα τα βιβλία θέλω να πω ότι είναι με τόση καλή θετική ενέργεια και τόσο καλή διάθεση από τη συγγραφέα προς τον κόσμο, που αγαπάει τον κόσμο, που πραγματικά αυτή τη διάθεσή της ήθελα να έχω σήμερα εδώ μέσα στο στούντιο, γιατί από τη φύση της είναι θετικός άνθρωπος. Άρα γι' αυτό σε έχω φωνάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι συγκινημένη και χαρούμενη και έχουμε περάσει πάρα πολλά με τη Βασιλεία, έχουμε μοιραστεί χαρές και συγκινήσεις. Και ήρθαμε σήμερα να μοιράσουμε χαμόγελα, να μοιράσουμε έτσι θετική ενέργεια, γιατί οι μέρες το χρειάζονται πάρα πολύ. Mm-hmm. Και να αποχαιρετήσουμε πολλά και ωραία πολλά και να χαράξουμε δρόμους για πολλά και ακόμα καλύτερα.
Ωραία, δεν θα προλάβω να σου παρουσιάσω το 21ο βιβλίο.
Ποτέ δεν ξέρεις, θα ξανασυναντηθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θα πάω τώρα εξ αριστερών. Είναι ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος. Είναι ο άνθρωπος που όταν θέλω να μάθω πράγματα με σοβαρότητα και να πάρω μία απάντηση με σοβαρότητα για το τι συμβαίνει στον κόσμο, ή πολλές φορές να μοιραστώ την ψυχή μου μαζί του, είναι ο Άρης Πυρλιωτόπουλος και είμαι πολύ χαρούμενη που είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Σε ευχαριστώ, Άρη.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Και οφείλω να πω ότι θα ήμουν χαρούμενος αν δεν ήμουν και την ίδια χρονική στιγμή λυπημένος. Νομίζω ότι ο όρος χαρμολύπη ταιριάζει σε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί είσαι χαρούμενος, γιατί είσαι εδώ χαρούμενος, θα πρέπει να αισθάνεσαι, γιατί έχεις κάνει μια πορεία 25 χρόνια, μια εκπομπή που έχει αφήσει μια ιστορία, έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα, έχει προσφέρει στα γράμματα, στον πολιτισμό, στις τέχνες, όλα όσα μπορεί ένας δημοσιογράφος και σε ένα Βασιλεία πραγματικά να αφήσει ως αποτύπωμα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και θα έλεγα στενάχωρο το γεγονός ότι αυτός ο κύκλος κλείνει, βεβαίως θα ανοίξει κάποιος άλλος, αλλά πάντα η απώλεια μιας ρουτίνας, μιας συνήθειας, μιας καθημερινής εκπομπής 5 μέρες τη εβδομάδα δεν πάβει να δημιουργεί ένα μικρό θρήνο.
Έτσι,
για αυτή την απώλεια.
Είναι αλήθεια.
Και
αυτό,
μια αλλαγή ζωής που και αυτή με τη σειρά της έχει μια μικρή απώλεια και ένα μικρό θρήνο. Άρα χαρμολύπη νομίζω για όλους μας. Για σένα πρωτίστως, αλλά και για εμάς που έχουμε μοιραστεί όλη αυτή την πορεία και κυρίως αυτόν τον κύκλο μαζί σου.
Σε ευχαριστώ. Και θα πάω στον άλλο, θέλω να πιστεύω, καινούριο φίλο μου. Έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα που αφήνει με κάθε δουλειά που κάνει. Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να του κάνω συνέντευξη. Δεν τα έφερε όμως η τύχη ή μπορεί και να, τελικά έτσι να έπρεπε, γιατί ήταν από τους ανθρώπους που ήθελα πάρα πολύ να του κάνω συνέντευξη, αλλά δεν μπορούσα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν το έφερε η μοίρα, βρε παιδί μου. Και να που έγινε αυτήν την τελευταία εβδομάδα να μπορώ να τον έχω εδώ κοντά μου στις τελευταίες εκπομπές, είναι ο Γιάννης Τζορτζάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, Βασιλεία. Γιατί, όπως λέει ο σοφός λαός, κάθε πράγμα στον καιρό του και κολλιώς τον Αύγουστο.
Σωστά, σωστά.
Δηλαδή, εμείς ήταν να βρεθούμε σήμερα. Οπότε, τα ταξίδια ξεκινάνε ούτως ή άλλως, οπότε τα ξεκινάμε εμείς. Και συμφωνώ με όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που είπε ο Άρης για σένα, αλλά στέκομαι μόνο στο χαρμόσυνο αυτής της στιγμής, που είναι μια πορεία τόσων ετών, εμπλεϊπάθους, καταστάσεων, συγκινήσεων. Θα έχεις να θυμάσαι πολλά πράγματα και αυτά τα πολλά που είναι ένα στίγμα που κουβαλάμε μας φέρνουν σε ένα παρόν εξαιρετικά δημιουργικό για να βλέπουμε την επόμενη στιγμή, ξέρεις, με μια πολύ πιο ουσιαστική και ζωτική ματιά αναζητώντας τα πράγματα. Οπότε καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Θέλω όμως να σου κάνω έτσι μια μίνι, θα το έλεγα, συνέντευξη για να το βγάλω από πάνω μου
να το
αυτό
βγάλεις.
Που είχα τόσο καιρό. Κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα και είναι πολύ ωραίο να κάνεις ταυτόχρονα πολλά πράγματα, αλλά από την άλλη θα έλεγα και πολύ κουραστικό για σένα, έτσι, ναι. Όλο... γιατί μια συζήτηση που είχαμε λίγο πριν στο καφενείο της ΕΡΤ μου έλεγες εδώ και 36 χρόνια έχεις τουλάχιστον 3 δουλειές κάθε χρόνο που πρέπει να τις
ναι.
να είσαι και στις 3 ταυτόχρονα
ναι.
και δεν έχεις ποτέ χρόνο για σένα.
Ναι. Την ίδια στιγμή μέσα σε αυτές τις δουλειές αρχίζει και προκύπτει χρόνος και για μένα και ο χρόνος αυτός είναι ο χρόνος της ίδιας της δουλειάς που αν δεν γίνει βαθιά επιθυμία και ανάγκη αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή, δηλαδή να τοποθετήσεις απεριόριστα, νομίζω ότι καταλήγει να είναι ένα βασανιστικό κατ έργο, πράγμα το οποίο δεν έχω βιώσει εγώ στη ζωή μου. Μπορεί να ήταν πράγματα που έχω κάνει πολλά που πιθανόν να επέλεγα σε μια άλλη χρονική στιγμή να μην εμπλακώ με αυτά. Ωστόσο, ακόμα και αυτά ή ειδικότερα αυτά ήταν αυτά που μου δημιουργούσαν το περιβάλλον να μπω όλο και πιο βαθιά μέσα σε αυτά και να γίνουν δικά μου, ώστε να αισθάνομαι σαν να είναι η απόλυτη μία επιλογή που είχα να κάνω εκείνη τη στιγμή και να είμαι ευτυχισμένος.
Άρα για σένα η δουλειά είναι και η διασκέδασή σου ταυτόχρονα ή το έχεις κάνει διασκέδαση?
Ναι, ναι, θα διασκέδαζα ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
Με το κάθε τι, και όταν λέω δουλειά δεν εννοώ το θέατρο, εννοώ άλλα πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνω για να επιβιώνω, ώστε να εμπλέκομαι με το θέατρο σαν να είμαι ένας άνθρωπος που έχει λυμμένα του όλα τα προβλήματα. Δεν έχει ανάγκη να, πώς να το πω, να υποχρεωθεί να επιλέξει κάτι ώστε αυτό
δεν
το κάτι
το θέλει.
Όχι που δεν το θέλει, που αυτό το κάτι θα έπρεπε να το κάνει οπωσδήποτε για βιοποριστικούς λόγους. Με αποτέλεσμα να έχω τη δυνατότητα της επιλογής. Μία ήταν κάθε φορά, οπότε αυτή τη μία δεν ήταν επιλογή, ήταν μονόδρομος. Να έχω τη δυνατότητα να απολαμβάνω εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις ιστορίες, σαν να ήταν πραγματικά επιλογή μεταξύ απειρών πολλών και εκλεκτών. Έτσι δεν κουράστηκα ποτέ.
Μάλιστα.
Έτσι δεν κουράστηκα ποτέ.
Φέτος λοιπόν στο θέατρο κάνεις το Ταρτούφο.
Τον Ταρτούφο. Ναι.
Στο θέατρο Αλκμίνη.
Στο θέατρο Αλκιονής.
Αλκιονής, ναι. Συγγνώμη. Αλκιονής.
Στο θέατρο Αλκιονής, σε σκηνοθεσία της Έλληνας της Μαυρίδου, που είναι μια εξαιρετική ματιά. Πενεύω το σπίτι μου για να μην πέσει να με πλακώσει, διότι έτσι το νιώθω για την παράστασή μας. Η ματιά της, επειδή ακριβώς έχει μια μεγάλη θητεία και δουλειά πολύ πάνω στο θέατρο, στην κομέντια dell'arte, στη μάσκα, η επαφή της Έλενας με τον Μπουλούκι και όλο αυτό το παρελθόν της, τη φέρνει να το αντιμετωπίζει με έναν τρόπο διαφορετικό, γιατί και η εποχή του Μολιέρου με την εποχή της κομέντια dell'arte είναι
πολύ κοντά.
Πάρα πολύ κοντά. Και φυσικά έχει μπολιάσει η κομέντια dell'arte το θέατρο στη Γαλλία εκείνη την εποχή. Σε συνδυασμό με έναν άλλον εξαιρετικό συνεργάτη, τον Πάρη τον Μέξη, ο οποίος κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια, επηρεασμένα σαφώς από την εποχή, αλλά με μια ματιά, τη ματιά του Πάρη του Μέξη. Οπότε αυτό το δίδυμο της Έλληνας της Μαυρίδου με τον Πάρη τον Μέξη έχουν κάνει ένα περιβάλλον παραμυθένιο, μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, με τη μουσική του Γιώργου του Μαυρίδη, που επίσης έρχεται και δένει
όλο μαζί.
Και μετά ένας προς έναν όλοι οι συντελεστές, όλοι οι ηθοποιοί, η Ιωάννα η Παπά, η Χριστίνα Ιτσάφου, ο Μάξιμος ο Μουμούρης, ο Βαγγελής ο Αλεξανδρής, η Βασιλική Τρουφάκου, η Ιζαμπέλα η Φούλοπ, ο Σόλων ο Τσούνης, ο Στάθης ο Γιωργατζής,
είναι και πάρα πολύ. Και δεν έχεις μπροστά σου το δελτίο.
Αλλά ξέχασα έναν. Ναι.
Θα το θυμηθείς.
Θα το θυμηθώ.
Ο Άρης ο Σπυλιωτόπουλος είναι πολύ θεατρόφιλος και η Κατερίνα εννοείται. Ναι. Ο Άρης πηγαίνει σε πάρα πολλές παραστάσεις. Έχεις δει Ταρτούφο?
Καταρχήν έχω παίξει Ταρτούφο.
Έχεις παίξει?
Φυσικά. Γιατί ήμουν στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ορίστε.
Δευτερευόντως έχω ανεβάσει. Γιατί υπήρξα και καρναβαλιστής, mm-hmm. παίρνοντας το πρώτο καλλιτεχνικό βραβείο, το Commedia dell'arte ως θέμα και όλους τους χαρακτήρες της Commedia dell'arte. Παντελεόνε, Αρλεκίνο και ούτω καθεξής. Και θέλω να πω ότι μερικά πράγματι έργα έρχονται να σε συναντήσουν. Mm. Όχι μόνο γιατί είναι διαχρονικά μηνύματα, αλλά γιατί είναι νομοτελειακά έτσι γίνεται.
Είδες ότι δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ. Υπάρχει κάποιος λόγος που είμαστε όλοι εδώ και το πιστεύω αυτό, ότι το σύμπαν πάντα δημιουργεί καταστάσεις για να βρίσκονται οι άνθρωποι μεταξύ τους.
Και θα πρέπει να μας εξηγήσεις και αυτή την...
Έλα λίγο κοντά όμως, Κατερίνα.
Ναι, λέω, θα πρέπει να μας εξηγήσεις και αυτή τη στάση ζωής που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί τώρα ξέρεις και η δημοσιογραφική διαστροφή δεν μπορεί να μείνει. Δηλαδή είπες όλα αυτά τα ωραία για τη στάση ζωής και τη χαρά που βρίσκεις μέσα στη δουλειά και την ώρα που μιλάγες αναρωτιόμουν αν αυτή είναι μια στάση ζωής που την ανακάλυψες μεγάλος. Ήταν, αναρωτήθηκα δηλαδή ακούγοντας αυτά που έλεγες. Ήταν μια στάση ζωής που είχες από μικρός και απλώς σε συνοδεύει στην πορεία των χρόνων.
Ναι, μεγάλος δεν μπορείς να συνηθίσεις με αυτό, διότι δεν συναντιέσαι, έχεις άλλες επιλογές. Νομίζω ότι περισσότερο ισχύει εδώ πέρα σε μένα το ανάγκα και θεοί πείθονται, διότι ήταν μονόδρομος πάλι. Δηλαδή δεν είχα άλλη επιλογή από το να κάνω πράγματα για να μπορώ να βιοπορίζομαι και να ώστε αυτά να μου διασφαλίζουν την σχέση μου με το θέατρο, από το οποίο δεν είχα τη δυνατότητα να αμείβομαι.
Καλά, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η τέχνη δεν είναι για όλους μονόδρομος.
Ναι.
Είναι ευτυχία δηλαδή για σένα αυτό,
ναι.
Αλλά δεν είναι για όλους δυστυχώς.
Ναι. Ναι.
Γιατί και εσύ κάνεις μια τέχνη, την τέχνη του συγγραφέα, που είναι μια επιλογή δική σου, άφησες την δημοσιογραφία για να γράψεις τα βιβλία σου. Δεν είναι ο αριθμός, ένας απλός αριθμός, 20. Πίσω από αυτό το 20 υπάρχει μια έμπνευση, υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν πολλά πράγματα, μέρες και νύχτες για να γράψεις αυτά τα 20 βιβλία.
Να πω τώρα κι εγώ ανάγκα και θα υπήθονται.
Όχι.
Η έμπνευση, δηλαδή μπορεί η τέχνη δυστυχώς να μην είναι μονόδρομος για όλους, αλλά η έμπνευση είναι μονόδρομος. Δηλαδή αν έχεις μέσα σου αυτό το σαράκι, αυτή την επιθυμία δηλαδή για να δημιουργήσεις, δεν νομίζω ότι μπορείς εύκολα να ξεφύγεις.
Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Άρη τον Σπυλιωτόπουλο. Πώς, και δεν έχεις γράψει ένα βιβλίο μέχρι τώρα. Είναι και η εποχή που γράφουν οι πολιτικοί, γράφουν συνέχεια βιβλία.
Έχω γράψει.
Πότε, πολύ παλιά.
Έχω γράψει παλαιότερα, ναι.
Εντάξει.
Και
τώρα,
μάλιστα
όμως,
με έναν σοβαρό εκδοτικό οίκο, με τα ελληνικά γράμματα, τότε που εν πάση περιπτώσει ήταν ένας εκδοτικός οίκος κρατεός με σπουδαία παραγωγή. Δευτερευόντως, να ήθελα να σχολιάσω αυτά που άκουσα πριν και να πω ότι η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται κάποια ανάγκη για να σε πείσει. Νομίζω ότι είναι η πολυτέλεια. Και μάλιστα για να θυμηθούμε λίγο και τι λένε οι Ιάπωνες, που είναι πιο σοφοί από εμάς σε πολλά άλλα πράγματα, λένε ότι αν θες να έχεις την πολυτέλεια του να μην εργάζεσαι, πρέπει να επιλέξεις να κάνεις αυτό που αγαπάς.
Σωστό.
Γιατί τότε, συμπληρώνω εγώ, δεν προσμετράται ο χρόνος. Χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Όταν σε βάλω να κάνεις κάτι που σου αρέσει, είτε περάσει μία ώρα, είτε 10 ώρες, είτε 12 ώρες, αισθάνεσαι ότι ήταν μια ανάσα, μια στιγμή.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Γιατί σε έχει απορροφήσει τόσο πολύ αυτό που κάνεις από αγάπη, που πια ο χρόνος μηδενίζεται μπροστά σου. Άρα σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα έλεγα ότι όλοι μας πρέπει να βρούμε το εγκυκάι. Τώρα, αν είναι δημιουργία, είναι τέχνη, είναι συγγραφή, είναι παραγωγή ιδέας, είναι προσφορά, είναι οτιδήποτε, σημασία για τον κάθε άνθρωπο πρέπει να βρει το δικό του εγκυκάι, δηλαδή το δικό του σκοπό ζωής. Εδώ έχουμε λοιπόν σήμερα στην παρέα μας ανθρώπους που το έχουν βρει. Και αυτό είναι χαρούμενο.
Επίσης.
Που το επιδιώκουν συνεχώς, γιατί ακριβώς. Αυτό δεν το βρίσκεις απάξι και το έχεις στο τσεπάκι. Είναι μια σχέση που πραγματικά συνειδητά την επιλέγεις.
Έτσι.
Από ένα σημείο και μετά είναι συνειδητή επιλογή. Ακριβώς. Γιατί υστερεί σε πολλών πραγμάτων. Δηλαδή, το να γραφτούν 20 βιβλία δεν γράφτηκαν σε 20 μέρες ή σε 20 ώρες, αλλά μάλλον σε 20 χρόνια, που αυτό δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό κάποιου ακροατή χρόνο μοναξιάς, με την έννοια της μοναχικότητας που έχει ένα κόστος αλλά έχει και ένα κέρδος, προϋποθέτει αυτή η συνειδητή επιλογή. Και μετά το κέρδος το μεγάλο είναι αυτό το χαμόγελο το πλατή που δεν βλέπουν οι ακροατές μας, αλλά που εμείς είμαστε μάρτυρες της απόλαυσης.
Και θέλω να πω ότι και οι τέσσερις μας έχουμε αυτό το χαμόγελο, γιατί και οι τέσσερις μας πολύ συνειδητά κάνουμε πράγματα που αγαπάμε ιδιαίτερα.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Στην τρέλα σου λιγάκι από το φως.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απ' τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό, κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Ποιο ακριβώς σου χάδι να μου δώσεις, κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί, αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς, μη με προδώσεις. Σύννεφα του γυαλού θεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου. Βαθιά ανάσα μου να νιώσεις, σαν αρώμα φερμένο απ' τη βροχή, κι αν γίνει όνειρο ταξίδι και ευχή, που αγάπησες πολύ, μη μετανιώσεις. Σύννεφα του γυαλού θεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, όλη η παρέα εδώ. Γιάννης Τσορτέκης, Κατερίνα Μανανετάκη, Άρης Πηλιοτόπουλος. Συζητάμε για πολλά και διάφορα, μία έτσι διαφορετικού τύπου εκπομπή σήμερα, που όλοι ρωτάμε όλους και όλοι απαντάμε σε όλους. Είναι τελείως άλλου τύπου συνέντευξη η σημερινή. Δεν κάνω εγώ ερωτήσεις, μπορεί να κάνει και η Κατερίνα, μπορείς και εσύ Γιάννη να κάνεις ερωτήσεις στον Άρη, ο Άρης στην Κατερίνα. Είχα μείνει, Άρη, σε σένα όμως, όπου σε ρώτησα γιατί δεν έχεις γράψει βιβλίο. Θεωρώ ότι θα μπορούσες να έχεις γράψει ένα βιβλίο.
Δεύτερο βιβλίο.
Δεύτερο βιβλίο, ναι, ναι, ναι.
Γιατί το γράφεις ένα βιβλίο όταν έχει να κάνει με το ποιες είναι οι σκέψεις σου, τι θες να καταθέσεις. Και αυτό το έκανα στην αρχή της πολιτικής πορείας. Μετά πιστεύω ότι το βιβλίο που είναι κανείς να γράψει είναι στο τέλος, όταν αισθάνεται δηλαδή ότι πρέπει να κάνει έναν απολογισμό με τη δική του διαδρομή. Εκτός φυσικά αν έχει το ταλέντο να γράφει συγγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με ιστορική δοκιμογραφία ή ιστορικά μυθιστορήματα. Οπότε εκεί μπορείς να παράξεις πολύ περισσότερα πράγματα, εννοείται. Αλλά αν μιλούμε τώρα για πολιτική κατάθεση, η πολιτική κατάθεση γίνεται στην αρχή και στο τέλος.
Μάλιστα. Ωραία, αφού δεν έχεις γράψει εσύ κάποιο βιβλίο αυτό το διάστημα, πώς κρίνεις τα βιβλία που γράφτηκαν το τελευταίο διάστημα, τα πολιτικά, ένα του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο του Άδωνη Γεωργιάδη, έχεις διαβάσει καθόλου?
Του Άδωνη δεν το έχω διαβάσει. Πρώτο γιατί μου το δώρησε και δευτερευόντως δεν έγινε τόσο ντόρος για να μου προκαλέσει το ενδιαφέρον να πάω σε ένα βιβλιοπωλείο και να αγοράσω ένα βιβλίο του Άδωνη Γεωργιάδη. Και πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο Άδωνης περισσότερο ασχολείται με τους αρχαίους συγγραφείς παρά νομίζω με την σημερινή κατάσταση, εκτός αν, αν το βιβλίο του είναι πολιτικό, πράγμα που δεν το ξέρω. Τώρα, όσον αφορά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ναι, πράγματι έχω διαβάσει αρκετά κεφάλαια από αυτό, δεν το έχω διαβάσει όλο. Θεωρώ ότι τώρα την περίοδο των γιορτών θα καταφέρω να το διαβάσω όλο. Πιστεύω ότι είναι αρκετά τολμηρό εγχείρημα, γιατί μέσα σε αυτό το σύγγραμμα ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τη θέση του σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ως παρατηρητής των πραγμάτων, κάνοντας κριτική δηλαδή σε επιλογές και σε καταστάσεις που αφορούν τις δικές τους μέρες, και δευτερευόντως ως υποκείμενος δράσης, δηλαδή σε ορισμένα ζητήματα να κάνει την αυτοκριτική είτε άμεσα είτε έμεσα, και αυτό κατά δική μου εκτίμηση είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι τουλάχιστον καταλαβαίνει. Άρα αν εμπλακεί και πάλι με οποιοδήποτε τρόπο, αν θέλει να κάνει ένα καινούριο εγχείρημα ή αν θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του από οποιαδήποτε θέση, τουλάχιστον μέσα από αυτή την προσπάθεια του συγγράμματος που έκανε, καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι πιο έμπειρος, πιο όριμος και πιο ξεκαθαρισμένος. Και αυτό είναι καλό.
Μάλιστα. Κατερίνα,
θα ρωτήσω και τον Γιάννη αν θα γράψει.
Θα το ρωτήσω και τον Γιάννη.
Πάει.
Θα το ρωτήσω και τον Γιάννη. Θέλω να ρωτήσω όμως εσένα που είσαι συγγραφέας και να έρθεις κοντά γιατί μου φωνάζει η Βίβια ότι απομακρύνεις από το μικρόφωνο. Εσύ που γράφεις βιβλία, όλο αυτό που βλέπεις, όλη αυτή την επικαιρότητα, την έντονη επικαιρότητα γύρω από αυτά τα πολιτικά βιβλία, σου κάνει κάτι εντύπωση?
Μου κάνει καλό το ότι κυκλοφορούν βιβλία, το ότι ο κόσμος μπαίνει στα βιβλιοπωλεία, γιατί υπήρχε μεγάλη κρίση στην αγορά του βιβλίου και υπάρχει, και μου αρέσει πάρα πολύ που υπάρχουν βιβλία και οδηγούν τον κόσμο στα βιβλιοπωλεία. Και βλέποντας και αγοράζοντας ένα βιβλίο που θέλει να πάρει, θα δει και όλα τα υπόλοιπα βιβλία δίπλα και θα ανοίξει η ψυχή του από τα χρώματα και θα πιστεύω, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα βιβλία μιλούν στους αναγνώστες. Δηλαδή τα βιβλία είναι, όταν τα βλέπεις στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου ή στα ράφια, είναι λίγο σαν να σε καλούν. Γιατί τις ωραιότερες ιστορίες ζεις μέσα από τα βιβλία, τους ωραιότερους ανθρώπους γνωρίζεις μέσα από τα βιβλία, τις συναντήσεις που ονειρεύεσαι και που δυστυχώς μπορεί και να μην ζήσεις ποτέ στη ζωή σου μέσα από ένα βιβλίο θα τις ζήσεις. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό, γιατί οι άνθρωποι μπαίνουν στα βιβλιοπωλεία και αυτή η χρυσόσκονη που κρύβουν μέσα τους τα βιβλία, και αυτή η αγάπη ταξιδεύει, και τώρα τις μέρες των γιορτών πρέπει να μπούμε όλοι στα βιβλιοπωλεία και να χαρίσουμε στους ανθρώπους που πραγματικά αγαπάμε βιβλία. Είναι ένας μαγικός κόσμος που περιμένει ακόμα και αυτούς που δεν διαβάζουν συχνά να τον ανακαλύψουν, για να τους ταξιδέψει εκεί που πραγματικά τους περιμένει κάτι πάρα πολύ ωραίο.
Να πούμε κάτι σε αυτό το σημείο.
Να πεις.
Το θεωρώ σημαντικό. Τώρα δεν είναι η διαστροφή του πρώην Υπουργού Παιδείας, αλλά του ανθρώπου που έχει μία αγωνία και για το παρόν και για το μέλλον. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά σημαντικό ως δώρο αυτή την περίοδο, κυρίως προς τα μικρότερα παιδιά. Δηλαδή τα μεγάλα παιδιά, τα οποία θα πάνε, θα ψωνίσουν δώρα, θα ανταλλάξουν δώρα και θα ευθυμίσουν την περίοδο των γιορτών, καλό είναι να πάρουν ως δώρο ή έστω και ένα ακόμη δώρο, ένα βιβλίο στα μικρότερα παιδιά, αυτά που πραγματικά το έχουν ανάγκη ένα και μόνο λόγο. Γιατί αποδειδειγμένα έχει αποδειχθεί ότι όσο τα παιδιά ασχολούνται με τα tablets, τα κινητά και με όλα
τα ηλεκτρονικά,
τις ψηφιακές πλατφόρμες, αδυνατίζει η κριτική τους δυνατότητα και κυρίως αποδυναμώνεται η συνθετική τους ικανότητα. Με άλλα λόγια, μπορούν να απομνημονεύσουν πράγματα, δεν μπορούν να συνθέσουν πράγματα και δεν μπορούν να αξιολογήσουν πράγματα. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για τη μετέπειτα ουσιαστική τους παιδεία, αλλά και κατά πόσο τελικά αυτά τα παιδιά θα βγουν πιο έτοιμα σε ένα όσο το δυνατόν ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο πιέζει για ακόμα πιο έτοιμους πολίτες.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που λέμε η συνείδηση του πολίτη, αλλά και του επαγγελματία και του ανθρώπου που θα βγει στην αγορά εργασίας, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τελικά κατά πόσο δουλεύει το μυαλό και στις τρεις πλευρές. Όχι μόνο στην απομνημόνευση.
Πολύ σωστά.
Και στον βομβαρδισμό της πληροφορίας.
Και αυτό είναι σημαντικό να το ακούνε οι γονείς.
Και
έτσι?
Στην κρίση και σε σύνδεση. Και οι νονοί,
και
οι νονοί, κουμπάροι,
και όλοι. Όλοι. Γιατί
όλοι όσοι
μπαίνουμε στα μαγαζιά αυτές τις ημέρες και σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να πάρουμε ένα βιβλίο.
Και αυτές οι μαμάδες, το λέω τώρα γιατί τα βλέπω στις ταβέρνες και μουσικό αντιτρίχα, να σταματήσουν να δίνουν κινητά στα μωρά και τάμπλετς για να φάνε το φαγάκι τους, για να κάθονται ήσυχα στην ταβέρνα. Είναι καλύτερα να μην τα παίρνουν τα παιδάκια τους στην ταβέρνα, παρά να τα βομβαρδίζουν με πληροφορίες και να τα μαθαίνουν να κατεβάζουν από το διαδίκτυο πριν καν μιλήσουν πράγματα, γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα δεν θα έχουν ούτε συνθετική ικανότητα, ούτε ικανότητα κρίσης.
Πολύ ωραία.
Και δεν το λέω εγώ, το λένε τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν ασχοληθεί με αυτό. Με πιο χαρακτηριστικό το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, μια τεράστια έρευνα που έχει κάνει. Άρα λοιπόν τα παιδάκια στο σπίτι, ή όταν είναι τα παιδάκια μαζί τους, θα ασχοληθούν με τα παιδάκια τους και όχι για να φάνε το κοψίδι τους να δίνουν τα κινητά και τα τάμπλετ στα παιδάκια.
Και οι μπαμπάδες επίσης.
Και οι μπαμπάδες, ναι.
Συνήθως αυτές έχω παρατηρήσει. Ναι, οι μπαμπάδες. Ναι, δεν το είπα σεξιστικά.
Όχι,
αλλά απλώς συνήθως.
Για που είμαστε εδώ.
Συνήθως αυτές έχουν πέσει στην αντίληψή μου που πασάρουν το τάμπλετ και το κινητό.
Αυτό όμως, αγαπημένα μου Άρη, δεν είναι σύμπτωμα των ταβερνίων. Είναι.
Και των σπιτιών των ίδιων.
Επακόλουθο τη συμπεριφορά που συντελείται μέσα στο σπίτι. Okay. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, και είτε είναι στο ταβερνείο, είτε είναι στο κινηματογραφείο, είτε είναι στην πλατεία, είτε οπουδήποτε, είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, ναι.
Εγώ όμως ήθελα να ρωτήσω.
Απλώς εκεί διεκδικούν περισσότερο την ησυχία τους.
Ναι.
Τους ενοχλεί.
Ναι.
Ότι πάει το παιδάκι να διεκδικήσει την προσοχή, ενοχλείται, και πιο εύκολος τρόπος για να συνεχίσει να τρώει είναι πάρει το κινητό ή πάρει το τάμπλετ.
Και οι έρευνες δείχνουν.
Και εκεί δεν ξέρεις πού θα μπουν, γιατί αυτά τα παιδιά κατεβάζουν πληροφορίες με τέτοια ταχύτητα και με τέτοια ικανότητα, πραγματικά πριν καν μάθουν να μιλάνε καλά.
Ναι.
Και μετά σου λέει ότι αυτά τα παιδιά εκθέτουν τον εαυτό τους στα σκοτεινά.
Και οι έρευνες δείχνουν ότι όταν οι γονείς διαβάζουν, τα παιδιά βλέπουν τους γονείς που διαβάζουν και διαβάζουν και αυτά. Είναι συνέπεια.
Πολύ, πολύ θελική. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο.
Βέβαια.
Βεβαίως.
Εγώ ήθελα να πω ότι η δικιά σου η δουλειά είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα βιβλία.
Ναι.
Δηλαδή εσύ ερμηνεύεις βιβλία,
ναι.
Γιάννη. Και φαντάζομαι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου το έχεις αφιερώσει στο διάβασμα.
Είναι η μοίρα μου από την ώρα που τελείωσα το σχολείο. ό,τι ακριβώς.
Στο σχολείο δεν διάβαζες και τόσο πολύ, καταλαβαίνω.
Ναι, δεν διάβαζα, αλλά εν τέλει συνειδητοποιώ ότι δεν ήταν επειδή εγώ δεν ήθελα να διαβάσω. Είχε να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο. Όταν κάτι δεν έχει τον τρόπο του, αυτομάτως προκύπτει ο κόπος του. Για μένα λοιπόν ήταν 12 κοπιαστικά βασανιστικά χρόνια και αφού πήγα φαντάρος και τελείωσα και το στρατιωτικό, έκτοτε όλα τα υπόλοιπα είναι εξαιρετικά απολαυστικά. Γιατί τα βιβλία, ας πούμε, μια συνήθεια δικιά μου θα πω, απλώς γιατί έτσι διαβάζω, επειδή έπρεπε σε διάφορες φάσεις και στο πανεπιστήμιο και στη σχολή γενικότερα να έχω πολλά περιβάλλοντα ανοιχτά μπροστά μου. Τότε ήταν βιβλία, δεν ήταν υπολογιστές που μπαινόβγαινα σε σελίδες, οπότε μπαινόβγαινα σε σελίδες βιβλίων. Είχα λοιπόν για πολύ μεγάλες περιόδους 5 και 6 βιβλία ανοιχτά και έτρεχαν νύχτες ολόκληρες, όπου για να ξεκουραστώ πέρναχα στο επόμενο. Άλλαζα απλώς βιβλίο για να ξεκουραστώ, συνεχίζοντας να διαβάσω, αλλά ήταν άλλο αντικείμενο, άλλο περιεχόμενο. Θέλω να πω λοιπόν ότι, ότι και από εκεί προκύπτει το ερέθισμα. Δηλαδή, πολύς όγκος των βιβλίων που έχω αγοράσει κατά το παρελθόν είχε να κάνει με ένα ερέθισμα για κάτι με το οποίο συναντήθηκα διαβάζοντας κάτι άλλο. Και είναι ένα υπέροχο ταξίδι, διότι τελειωμό δεν έχει.
Έτσι.
Και μόνο που θα φύγω για να πάω να ψάξω έναν τίτλο και θα μπω, ας πούμε, στο βιβλιοπωλείο και θα γίνει ένα ταξίδι των ματιών μου σε όλους αυτούς τους τίτλους, μπορεί να ξεχάσω το γιατί πήγα, αλλά με βιβλίο θα φύγω.
Mm-hmm.
Το οποίο θα είναι ένα εντελώς άλλο.
Είναι ένα άλλο πράγμα που σας συνδέει και τους τρεις και τους τέσσερις μας, ότι αγαπάμε πάρα πολύ το βιβλίο και έχω δει και του Άρη τη βιβλιοθήκη, αλλά είναι και από μόνος του βιβλιοθήκη. Πολλές φορές όταν έχω κάτι, μια απορία, παίρνω τον Άρη και του λέω πες μου, και πάντα μου απαντάει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει πάρα πολύ, το ίδιο και η Κατερίνα, το ίδιο και εσύ, Γιάννη.
Ναι.
Όχι μόνο για τη δουλειά σου,
ναι,
ως
όχι.
εργαλείο δουλειάς, αλλά ως προσωπικό,
ναι,
εργαλείο.
Γιατί, για μένα δεν υπάρχει δουλειά, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Εγώ δεν νιώθω ότι δούλεψα ποτέ.
Δουλεύεις, ναι.
Ότι εργάστηκα και εργάζομαι σαν σκυλή, αυτό ναι, γιατί το νιώθω όντως ως παραγωγή έργου, δηλαδή το ότι είμαι μηχανή παραγωγής και όχι υπόδουλος κάπου έμιστος ή με οποιονδήποτε τρόπο υποχρεωμένος να φέρω εις πέρας κάτι. Εξού και είναι αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο Άρης από τους Ιάπωνες, εξού και είναι απόλαυση. Απόλαυση με την έννοια ότι πλέον ο κόπος ακυρώνεται από την ίδια την επιθυμία και ο χρόνος τρέχει και δεν ξέρουμε πότε είναι η Δευτέρα, πότε ήρθε η Δευτέρα, πότε ήρθε η επόμενη Δευτέρα, πότε ξεκίνησε η μέρα και πότε ήρθε το βράδυ. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή δουλεύουμε, χρησιμοποιώ τη λέξη δουλεύουμε, γιατί αυτή είναι για να συνεννοούμαστε. Επειδή βρισκόμαστε σε μια εμπλοκή με κάτι πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα.
Έτσι.
Είναι επειδή αυτό τρέχει αβίαστα και απρόσκοπτα.
Έτσι πέρασαν τα 39 χρόνια που εργάζομαι εγώ εδώ και δεν το έχω καταλάβει πώς έχουν περάσει.
Τι πιο μαγικό.
Είναι, όμως είναι αυτή η αλήθεια, ότι ναι. Αν με ρωτήσεις πώς έχουν περάσει αυτά τα 39 χρόνια, δεν μπορώ να σου πω. Θυμάμαι, έχω πάρα πολλές αναμνήσεις, έχω συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα 24ωρο.
Ναι.
Τα 39 χρόνια έτσι τα έχω στο μυαλό μου. Μπορεί το τελευταίο διάστημα που έχω αυτή την ένταση ότι θα φύγω, μπορεί να μου φαίνεται λίγο μεγάλος ο χρόνος,
ναι.
Αλλά όλα τα υπόλοιπα χρόνια, ναι, είναι ένα 24ωρο για μένα.
Τα ωραιότερα ταξίδια δεν τα έχεις κάνει ακόμα.
Λοιπόν, ένα τραγουδάκι και μετά να αποχαιρετιστούμε.
Love is the only solution. It can start a revolution. Love is the only solution. Γράφω με θυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια. Κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της? Love is the only solution. Γράφω μεθυσμένες λέξεις που έρχονται απ' τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος κρατάει τα κλειδιά της, αφού πονάει για κάποιον άλλο κι εγώ είμαι μακριά της? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, ποιος έχει λόγο στην αγάπη?
Και έτσι τελειώνει και μία ώρα εκπομπής που δεν το καταλαβαίνεις όταν είναι ευχάριστη. Λες, πότε πέρασε η ώρα?
Να πούμε κάτι.
Ναι.
Γιατί καμιά φορά...
θα το πούμε για να το ακούσουν όμως. Έλα κοντά στο μικρόφωνο.
Να πούμε κάτι, γιατί πολλές φορές όλοι μας το ξεχνούμε. Και το λέω πρωτίστως για να το ακούσω εγώ. Ότι το μόνο πράγμα το οποίο είναι αναντικατάστατο είναι ο χρόνος. Γιατί όλοι μας μαθαίνουμε, κυρίως στις δυτικές κοινωνίες, να έχουμε τον ανταγωνισμό, δεν από την άμυλα, γιατί η άμυλα είναι άλλο πράγμα και μακάρι να υπάρχει άμυλα, τον ανταγωνισμό και με στόχο την αυτοπραγμάτωση. Τι σημαίνει? Να πετύχουμε, να βγάλουμε περισσότερα χρήματα, να αποδείξουμε την αξία μας με την κατοχή όλο και περισσότερων υλικών αγαθών. Και στο τέλος όλα αυτά χάνονται. Γιατί χάνονται? Γιατί δεν μπορούμε να τα πάρουμε μαζί μας. Και ξεχνούμε ότι τελικά ο χρόνος, η κάθε μέρα, η κάθε ώρα, το κάθε λεπτό που φεύγει, δεν έρχεται κάποιο άλλο.
Έτσι.
Είναι αναντικατάστατο.
Σωστά.
Έφυγε και το ρεζερβουάρ της ζωής που έχουμε μειώνεται διαρκώς. Και αντί να το καταλαβαίνουμε αυτό και κάθε στιγμή να την επιλέγουμε και να τη ζούμε σαν ένα πραγματικά η ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας, κάνουμε ένα σωρό πράγματα που αφορούν το παρελθόν, το οποίο ζει μόνο ως ανάμνηση στο κεφάλι μας, και ζούμε με το μέλλον, με μελλοντικές σκέψεις που δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει. Γιατί δεν είμαστε θεοί.
Και αφήνουμε το τώρα.
Έτσι, και αφήνουμε το τώρα. Το χάνουμε. Και ξαφνικά λέμε, πέρασαν 40 χρόνια, ρε παιδιά, πώς πέρασαν και τι κάναμε. Στην προκειμένη περίπτωση έκανες πολλά. Σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν γίνει σχεδόν τίποτα.
Έχω σκοπό να κάνω κι άλλα. Λοιπόν, Κατερίνα, πες μία κουβέντα για να
θέλω
κλείσουμε.
Θέλω να πω ότι αυτό που είπα πριν, ότι μόνο ο χρόνος ξέρει πόσο μεγάλη σημασία έχει η αγάπη από τον νησί των συναισθημάτων, και πραγματικά εσύ όλα αυτά τα χρόνια μοίρασες απλόχερα αγάπη μέσα από το κανάλι της επικοινωνίας, μέσα από το διάβολο δηλαδή μιας επικοινωνίας με τους ανθρώπους, μοίρασες πάρα πολύ αγάπη και κυρίως πάρα πολύ αλήθεια, γιατί στην τέχνη, στην επικοινωνία παντού, η αλήθεια, χωρίς την αλήθεια δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας.
Γιάννη, μια τελευταία κουβέντα.
Εγώ θα σου ευχηθώ από καρδιάς καλά ταξίδια, γιατί η ευγένεια είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν εκλείπει, ούτε τίνει να εκλείψει τη σήμερον ημέρα, αλλά έχει την ανάγκη να βγαίνει στην επιφάνεια. Και εσύ με τα χαρίσματά σου, με τη φωνή σου, με τον τρόπο σου, αποτυπώνεις μια τέτοια ευγένεια που συντρόφευε όλους τους ακροατές όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι να μπορούμε να σε ακούμε ή να είμαστε σε επαφή μαζί σου.
Θα σας πω και στους τρεις.
Γι' αυτό και εγώ θα ευχηθώ καλή μεταγραφή.
ναι.
Να είναι βαριά δυνατή μεταγραφή, γιατί η νέα δημοσιογραφική καριέρα ξεκινάει τώρα, σε τρεις μέρες.
Έτσι.
Όπου εκεί πια ότι ελεύθερη στην αγορά, είμαι βέβαιος ότι κάποιο μέσο θα την πλησιάσει και θα ξεκινήσει μια καινούργια ελθέτω η Βασιλεία, όπου θα ξαναμετρήσουμε έναν καινούργιο κύκλο με καινούργιες γνωριμίες, καινούργιους φίλους, καινούργιες δράσεις και πάρα πολλές εμπειρίες. Και ελπίζω να είμαστε πάλι προσκεκλημένοι.
Σας υπόσχομαι ότι και στους τρεις σας ότι θα σας κάνω στο μέλλον και άλλες συνεντεύξεις. Ευχαριστώ και τους τρεις πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή Ελθέτου η Βασιλεία. Ήταν η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Και παντοτινά χαμένο σε κράτο στο νου ακόμα, σαν τριαντάφυλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα δεν θα ξαναρθούνε. Σε κράτο στο νου ακόμα, σαν τριαντάφυλλο.